Саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саясий чөйрөдө азыркы өкмөттүн өнүктүрүү программасынын жоктугу бир багыт менен ырааттуу иш жүргүзө албай жаткандыгы сынга алына баштады.
Жакын аранын ичинде ошол атайын бир ошону ишке ашыра турган бир программа иш чара иштеп чыгып, ошондо конкреттүү түрдө эмне иш чара болот, анын жоопкерчилиги, мөөнөтү качан, акчасы кайдан келет деп баарын да көрсөтүп иштеп чыгасыз деген каалоо айтты эле да. Мына 2 айдан ашты ал программанын бекитилгенине, эки жарымга чукулдап баратат, кечеңдеп атат да.
Түркияда ушул жекшембиде кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өткөн турат.
Эрдоган 24 июндагы шайлоодо талапкерлердин эң күчтүүсү катары саналып жатат. Бирок биринчи айлампада жеңишке жетиш үчүн 50% добуш алар албасы так белгисиз.
Мектеп окуучуларынын жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы айрым облустар үчүн кандай болду?
Анан быйыл берсе эле быйыл результат бере албайт. Буга жылдар керек. Акыркы 5 жылдан берки көрүп аткан аракетти биз балким быйыл көрүп атабыз дегенди айта алам да.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкалабыз. Кушуба кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен азыр Руслан Калматов тааныштырат. Руслан.
Рахмат. Бишкек шаардык соту улуттук энергохолдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө аяктаганга чейин абакта калтырууну чечти. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Адвокаттары Калиевдин ден соолугу начарлаганын, абакта өнөкөт оорулары козголгонун белгилеп, бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну өтүнүп сотко кайрылышкан. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында Калиев шектүү катары 18 апрелде кармалган. Андан бери тергөө абагында отурат. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина.
Они готовы отвечать за нарушение закона, если обогатили за счет инвестиций, взяток и коррупции.
Алар күнөөсү аныкталса, мыйзам бузуу боюнча жооп берүүгө даяр. Бирок кимдир бирөөнүн артыкчылыгын көрсөтүп, күнөөнү көбөйтө берүү бул айланып келчү бумеранг. Мамлекеттин каражатына кол салып, бажыдан жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эсебинен акча жеген айрым аткаминерлер ээн эркин жүрөт. Аларды элдин баары билет, аларга качан кезек келет.
Деген Карамушкина башкаруучу партиянын мүчөлөрү учурда Коопсуздук комитетинин абагында отурган Сапар Исаковдон, Кубанычбек Кулматовдон, Айбек Калиевден, Салайди Навазовдон жана Осмонбек Артыкбаевден кабар алып келишкенин бүгүн парламент жыйынында билдирди. Аты аталган жетекчилер Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин негизинде кармалышкан. Алардын баардыгы коррупция беренеси менен айыпталууда. Киевдеги чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн элчилери орус түрмөсүндө ачкачылык кармап жаткан Олег Сенцовдун абалына терең тынчсыздануусун билдиришти. Бейшембиде жарыяланган элчилердин билдирүүсүндө түрмөдөгү украин жарандарын бошотуу гуманитардык көз караштан алганда маанилүү кадам болоору айтылат. Бул абакта отурган адамдарды алмашуу жөнүндө макулдашуунун алкагында ишке ашса болоору белгиленет. Украиналык режиссер Олег Сенцов Орусиянын абактарында отурган 64 украин жаранын бошотууну талап кылып 14 майдан бери ачкачылык кармап отурат. Аларды укук коргоочулар саясий туткундар деп эсептешет. Жогорку раданын адам укуктары боюнча өкүлү Сенцовдун абалы тууралуу маалымат жоктугун айтып, ал күчкө салып тамактандырылып жаткан болушу мүмкүн деп шек санаган. Ал эми Орусиядагы адам укуктары боюнча расмий өкүл Сенцов кошумча терапия алып жатканын айткан. Сенцовдун адвокаты Дмитрий Динзе бүгүн Уралдагы колонияга барарын айткан. Адвокатуранын этика боюнча комиссиясы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин иши шаардык сотто карылып жатканда катышкан адвокат Эльвира Чоноеванын иш аракеттерин мыйзамсыз деп таап сөгүш жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаевдин жактоочуларынын бири Талайгүл Токтокунова кабарлады.
Эгерде адвокатура эмес мыйзам бузуулар менен катышып анын кийинки эмеси бул өкүм чыгарып жатса, бул өкүм өзү мыйзамсыз, адвокаттын катышуусу мыйзамсыз деп табылса, бул өкүмдүн өзү мыйзамсыз дегенди билдирет. Бул дагы бир жаңы ачылган жагдай болуп эсептелет. Ооба.
Мурдараак Текебаев Чоноеванын үстүнөн арыз жазып, анын иш аракеттеринде мыйзам бузуу болгондугун даттанган. Натыйжада 8 кишиден турган адвокатуранын этика боюнча комиссиясы Текебаевдин арызын канааттандырып, Чоноева жакталуучусунун кызыкчылыгына каршы анын каулоосун эске албастан иш алып барган деген бүтүмгө келген. Комиссиянын чечиминде андагы айыпталуучуга берилген адвокат 200 беттен турган иш менен таанышпастан, аны менен таанышууну соттон өтүнбөстөн ишине киришкени айтылат. 2017 жылы Эора биримдиктин аймагында 68 киши террордук чабуулдардын айынан өлүп, 844 түрдүү жаракат алганын Европол билдирди. Былтыр терроризмдин айынан курман болгон адамдардын саны азыраак болгону менен чабуулдар токтоп калган жок деп айтылат жаңы баяндамада. Ушундан улам терроризм менен ар тараптуу күрөш жүргүзүү аракеттерин токтотууга негиз жок экендиги белгиленет. Биримдиктеги 9 өлкөнүн маалыматын кошкондо былтыр 205 теракт жасалган же ишке ашырылбай калган. Бул мурдагы жылдан 45% көп. Чабуул койгондор жихатчылар, улутчул жана сепаратисттик маанайдагылар, солчул жана анархисттик террор топтору жек адамдар. Европада терроризмге айыпталып 975 адам камакка алынган. Орусияда Телеграм жана ВКонтакт социалдык байланыш каналдарын түптөгөн Павел Дуров Казакстан журналисттер биримдигинин интернет долбоор номинациясы боюнча атайын сыйлыгын алды. Бирикме тараткан маалыматта сыйлык Дуровко, цензурага жана интернетте жарандардын ээн эркин кат алмашуусуна, мамлекеттин кийлигишүү аракетине каршы темирдей бекем тургандыгы үчүн ыйгарганы айтылат. Сыйлыкка 12 журналист жана бир чыгармачыл топ татыктуу болду. Быйыл Орусияда Роскомнадзор мекемеси Телеграм социалдык түйүнүн өлкө аймагына тыюу салынган сайттардын тизмесине кошту. 13 апрелде Москванын Таганский райондук соту Орусиянын аймагында Телеграм социалдык түйүнүн жабуу тууралуу Роскомнадзордун өтүнүчүн канааттандырган. Түркиянын Turkish Airlines компаниясы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына демөөрчү болууга макулдук берди. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты кабарлады. Авиакомпания көчмөндөр оюндары жөнүндө роликтерди көрсөтүп, авиабилеттерде жана учактардын бортторунда логотиптерди жайгаштырып, ошондой эле корпоративдик журналдарда макала чыгарат деген вице-премьер-министр Кубатбек Боронов авиакомпания мелдештердин катышуучуларын авиабилеттеринде кыйла арзандатат деп кошумчалады. Буга чейин көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө ишкерлерден жардам сурап бир катар фирмаларга кат жазган. Бул сунуш социалдык тармактарда сынга кабылган эле. Оюн быйыл Ысык Көлдө 2-8 сентябрда өтөт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Руслан Калматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиторк эми эртеңки аба ырайы тууралуу чыкайма маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен, эми күндүз тоо этектерин жана тоолуу райондордо өткүн өтүшү мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 13-18, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Баткене түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Ош Жалалабад облустарынын аймагында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градуска чейин, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градуска чейин, ал эми Борбордо түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Саясий чөйрөдө азыркы өкмөттүн өнүктүрүү программасы жоктугу бир багыт менен ырааттуу иш жүргүзө албай жаткандыгы сынга алына баштады. Бирок премьер министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин өзү өнүктүрүү багытын аныктоочу иш аракеттердин планы июль айында жарыяланарын, аны ишке ашыруу үчүн каржылык жана экономикалык мүмкүнчүлүктөр изилденип жаткандыгын билдирүүдө. Иштин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек жолдошоп кайрылат.
Мухамбеткалы Абылгазиев быйыл апрель айында премьер-министрликке талапкерлиги көргөзүлгөндө биримдик, ишеним, жаратмандык деген программасын сунуштаган. Саясий чөйрөдө бул сунуш андан ары өркүндөтүлбөй, жаңы өкмөт күнүмдүк иштер менен гана алек болуп буйдалып калды деген пикирлер айтыла баштады. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын мүчөсү депутат Алы Карашев өкмөттүн программасын чукул арада үстүрт жазылган жана экономикалык негиздемеси иштелип чыга элек деп эсептейт.
Апрель айында өкмөт өзүнүн программасы менен келгенде, ошо биримдик, ишеним, жаратмандык программасы менен депутаттар тарабынан да бир топ мындай сын пикирлер айтылды эле. Ушул программаңызда конкреттүү бир приоритеттер, конкреттүү эмне жумуштар кыласыздар, ушул боюнча бир берсеңиздер деп. Анан жалпы программага баарын жаза албайсың, бирок жакын аранын ичинде ошол атайын бир ошону ишке ашыра турган бир программа, иш чара иштеп чыгып, ошондо конкреттүү түрдө эмне иш чара болот, анын жоопкерчилиги, мөөнөтү качан, акчасы кайдан келет деп баарын тең көрсөтүп иштеп чыгасыз деген каалоо айтты эле да. Бирок мен айтат элем, мына 2 айдан ашты ал программанын бекитилгенине, эки жарымга чукулдап баратат, кечең деп атат да.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев болсо, өкмөттүн алдыда мерчемделген планы жок болгон үчүн жарыялаган программасын ишке ашыруунун жолдору аныктала электигин айтты. Депутат Руслан Казакбаев азыркы өкмөттүн курамынан экономикада ийгилик жарата ала турган демилгелүү жетекчилерди көрө албай жатканын билдирди.
Урматтуу Мухаммедкалы Дүйшекевич, эми сизге азыр ишеним кредити азырынча чоң, бийик адамдык сапаттарыңыз бар, а кесипкерлигиңизди эми көрөбүз, ачыласызго экономикада жана башка тармактарда деп ойлойм. Вице-премьерлериңиздин бирөө дагы экономика тармагында чоң ийгилик жараткан эмес. Экономиканы кантип көтөрөйүн деп атасыз? Кыйналып каласызго дейм да. Программаңызды мурунку ишеним жана биримдик 40 кадам программаларын толуктап, аныктап анан өткөн жолу тез аранын ичинде айтып койдуңуз эле. Анан ошондо кадам-кадам планыңызды аткаруу бир графиги качан болот деп сурандым эле. Кайсы жерден окусак болот? Коомчулук кайрдан көрсөк болот?
Анткени менен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коалициялык өкмөттүн биримдик, ишеним, жаратмандык программасынын алкагында учурда иш аракеттердин планы иштелип чыгып жатканын билдирди. Өкмөт башчысы анда өлкөнү социалдык экономикалык өнүктүрүү үчүн алгач ички мүмкүнчүлүктөр изилденип чыгып, анын негизинде аталган документ кабыл алына турганын айтты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөдөгү социалдык экономикалык абал үчүн жооптуу экенин айтып, жооп кайтарды.
Ар бир тармакты министрликтер жооп берет, эми экономиканы негизи башында жалпы премьер-министр өзү жооп берет да кандай болот? Биз өзүбүздөр кабыл алып берген ишеним, биримдик жана жаратмандык программасы азыр сиздерде, ал иштеп атат. Анан биз мындай деп чечтик: программа дейбизби, стратегия дейбизби, концепция дейбизби, мааниси анда эмеско депчи. Биз орусча план действий деп, же болбосо иш аракеттер план деп, азыр биз баардыгын иштеп чыктык, бирок аягына чейин келе элекпиз. Ушул айдын аягына чейин бүтүрөбүз. Июлда уже бир жаңы ошол план менен иштеп баштайбыз. Бюджеттин, финансылык институттардын мүмкүнчүлүктөрүн, бизнесмендердин өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү кандай, региондор иштеп аткан биздин калктын мүмкүнчүлүгү кандай, ушулардын баарын анализ жүрүп, эки айда чыгарабыз.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери 200 ашуун ар кандай программа, концепция, стратегия сыяктуу документтер кабыл алынган. Туңгуч президент Аскар Акаевдин учурунда комплекстүү өнүгүүнүн негиздери, социалдык мобилизация жана жакырчылыкты жоюунун улуттук программасы сыяктуу документтер иштелип чыгып, бирок алардын көбү ишке ашпай калганы белгиленди. Кийинки президент Курманбек Бакиевдин тушунда дагы өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы, аймактарды өнүктүрүүнүн концепциясы сыяктуу план программалар иштелип чыгып, бирок натыйжа болбогону сынга алынып келген. Жогорку кеңештин депутаты Аалы Карашев план программаларды иштеп чыкканда алардын реалдуу ишке ашышын камсыздоо зарылдыгын кошумчалады.
Бизде программа аралында көп да, мындай айткандачы, мен баягында анализдеп көрдүм, бир 220 ашык жалпы мамлекет деңгээлде программалар бар экен да, тармактыктарын кошкондо дагы. Ошондо мен да өкмөт өзүмдүн оюмду айттым, программалдын ишке ашышы эмне болуп атат, ошону эл сезип атабы, бизнес сезип атабы дегендейчи, бир анализ десеңер депчи. Ушу өкмөттүн дагы негизги максат Кыргызстан кандай болот, анан ошого карата негизги приоритеттер эмне, кайсы тармакка биз негизги басым жасап, кайсы тармакты биз өнүктүрүшүбүз керек, мына ушуларды аныктап туруп, анан ошого реалдуу кантип ошого жетишебиз. Чындыгында бүгүн биз так аныктай албай атабыз да, анысычы.
Мамлекеттик өнүгүү программаларынын арасында Манас таалими, саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун улуттук программасы жана 21-нчи кылымдын кадрлары сыяктуу тармактык программалар дагы иштелип чыгып, аларды ишке ашырууга учурунда миллиондогон сом гранттык жана бюджеттик каражаттар тартылган эле. Бирок мына ошол каражаттар кумга сиңген суудай жок болуп, натыйжа бербегени айтылып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздын бири кыргыз тажик чек арасындагы маселелерди, жаңжалдарды жөнгөрүүдө журналисттердин ролу кандай? Эки тараптын жалпыга маалымдоо каражаттары, кызматташтыгын кантип жөнгө салышы керек? Мына ушундай суроолор 21 июнь күнү Баткен шаарында эки өлкөнүн журналисттеринин жолугушуусунда талкууга алынды. Иш чарага биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы күбө болгон.
Deutsche Welle Академиясы Кыргызстан жана Тажикстандын чек ара маселелерин көп чагылдырган, чекаралаш аймакта жашап иштеген журналисттерден эки өлкөдөн кабарчыларды чогултуп, атайын окутуп, талкуу уюштурду. Иш чарага Кыргызстан жана Тажикстандан атайын эксперттер, иш тажрыйбасы мол журналисттер, тренерлер чакыртылып, чек ара маселесин, жаңжалдарды чагылдырууда этияттап мамиле жасоо, бейтараптуулук жана тактыкка басым жасоо, абалдан чыгуу жолдорун кантип чагылдыруу жол жоболорун сунушташты. Демилгечи Deutsche Welle Академиясынын Тажикстандагы өнөктөшү, Тажикстандагы көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттар бирикмесинин төрагасы Нуридин Курушубаев мындай иш чара зарыл болуп турат, анткени акыркы окуяларды чагылдыруу муну көрсөттү дейт.
СМИ журналисты пользуются весьма.
Мен ойлойм, мындай эки өлкөнүн журналисттеринин тез-тез жолугуп, маселени талкуулап турушу чек арадагы чыңалуунун бир топ жеңилдешин шарттайт. Себеби журналисттин кандай ыкмада, кандай тил менен чек арадагы маселелерди чагылдыруусу аймактагы жашап жаткан калктын ой жүгүртүүсүнө таасир берет. Эгер журналист чек арадагы маселелердин жеңилдешине көмөктөшөм десе, аны жасай алат. Журналист чек аранын эки тарабындагы жашаган калктын тынчтануусуна көп нерсе жасай алат.
Тажикстан менен Кыргызстан.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарына жакын жерлерде иштеген журналисттер бейтарап боло албай же экинчи тарапты күнөөлөгөн макалалар менен чектелип калган учурлары кездеше калат. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын чек аралаш аймактардагы калктын маанайын өзгөртүүдө орду чоң. Мындай тыянакка чек аралаш аймак калкынын сурамжылоо аркылуу даярдалган анализди жасаган учурда билинди деп кошумчалайт Нуридин Куршубаев.
Польша всего доверяет средствам массовой информации.
Атайын сурамжылоо жүргүзүп анализ жасаган учурда калктын 63% маалыматты алууда расмий массалык маалымат каражаттарына ишенерин билдиришкен. Демек, чек аралаш аймакта журналисттердин орду чоң экенин байкадык. Мындан ары жалаң чек арадагы чыр чатак окуялар катталган учурда эмес, жай турмушту, маанай көтөрчү макалаларды көп жасоо зарыл деген чечимге келдик. Бүгүнкү жыйынга катышып жаткан журналисттерде абалды жакшыртуу, ынтымакты бекемдөө боюнча өз сунуштарын айтып жатышат.
Относится к освещению таких вопросов.
Качан гана чек арадагы жаңжалдар чыга калганда эмес, тынч мезгилде кийинки жаңжалдардын алдын алуу багытында иштөө зарыл маселе. Чек арадагы чыңалууну жеңилдетүүдө бул багытта жоопкерчиликти сезген расмий массалык маалымат каражаттары жергиликтүү бийликке кол кабыш кылып жатышат. Бирок социалдык желелерде ар кандай чагымчыл аракеттер ишти ырбатып жиберүүдө, дейт Баткен облустук акимчилигинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Жарандардын эле кол телефондоруна тартылган агрессивдүү видеолорду социалдык сеттерге дагы жарыялап, баягы элдин баягы бул окуяны мындай ырбап кетүүсүн коркунуч жаратып атат да. Бул жерде журналисттер өтө этияттык менен мамиле кылышы керек деп ойлойм да. Ушул эки элдин ынтымагына, биримдигине, тынчтыгына доо кетпеш үчүн ар бир материалды, ушул чек арадагы элдин жашоо турмушуна байланышкан материалды берүүдө өтө кылдаттык менен аяр мамиле жасаса.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш аймактарындагы журналисттердин жолугушуусуна Өзбекстандан да жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү конок катары катышып жатат. Иш-чара 3 күнгө созулуп, жыйынтыгында эки тараптын расмий кызматтары менен бейформал жолугушуусу да күтүлүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эки миң он жетинчи жылы Евробирдиктин аймагында 68 киши террордук чабуулдардын айынан өлүп 844 түрдүү жаракат алган. Бул тууралуу Европол бүгүн жарыялаган жаңы баяндамада айтылды. Бишкек шаардык соту улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы башчысы Айбек Калиевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө аяктаганга чейин абакта калтырууну чечти. Бул тууралуу жогорку соттун басмасөз кызматынан бүгүн Азаттыкка кабарлашты. Айбек Калиев Бишкек ТЭСи боюнча козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган. Адвокатуранын этика боюнча комиссиясы оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевдин иши шаардык сотко карылып жатканда катышкан мамлекет берген адвокат Эльвира Чоноеванын иш аракеттерин мыйзамсыз деп таап сөгүш жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаевдин жактоочуларынын бири Талайгүл Токтокунова кабарлады. Бул акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программа улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы окуялардан. Түркияда ушул жекшембиде кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өткөнү турат. Президент Режеп Тайип Эрдоган бул шайлоодо биринчи айлампада жеңиши жете албаса, экинчи айлампада уттуруп жибериши мүмкүн деген божомолдор дагы айтылууда. 24-нчү күндө турган шайлоодо Эрдоганга 5 талапкер атаандаш болуп жатат. Ушул шайлоодон кийин Түркия парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга биротоло жана расмий өтүшү дагы керек. Зайырбек Бактыбай баяндайт.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жекшембидеги шайлоодо аны утулуп калат деп күтүп жаткандардын ою ишке ашпайт деп эсептейт.
Батыш 24 июнду күтүп жатат. Батыш эмнени күтүп жатат? Эрдоган кантип кулайт деп күтүп жатат? Биз батышка да тийиштүү сабак берүүгө даярбызбы?
Керекти дарси бермей азырбыз.
Түркияда 24 июндагы шайлоо өзгөчө абал шартында өткөрүлүп жатат. Эрдогандын бийлиги 2016 жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда жашаган динаятчы Фетхуллах Гүленди жана анын кыймылын күнөөлөгөн. Гүленди колдойт деп жүздөгөн адамдарды, анын ичинде журналисттерди да камап, миңдеген кишилерди иштен бошоткон. Өлкө ошондон бери өзгөчө абал шартында жашап келе жатат. Айыптарды четке каккан Фетхуллах Гүлен Эрдогандын аракеттерин диктатордун ишине салыштырды.
Топлумун генелинден келебилечек тепкилер каршысында таврыны дейиштире билер.
Эгер адамдар пикирин билдире турган болсо, ал мамилесин өзгөртүшү мүмкүн. ал бийликте калыш үчүн элдин пикирин этибар албай кое албасын түшүнгөндө ал өзү куугун тыктаган жана тазалаган адамдар менен элдешет. Бул диктаторго таандык кадимки мүнөз.
Бүтүн диктаторлор өйледир.
Эрдоган 24 июндагы шайлоодо талапкерлердин эң күчтүүсү катары саналып жатат. Бирок биринчи айлампада жеңишке жетиш үчүн 50% добуш алар албасы так белгисиз. Оппозициядагы Республикалык элдик партиянын талапкери, парламент депутаты, мурдагы физика мугалими Мухаррам Инже Эрдогандын башкы атаандашы катары каралууда. Ал Эрдогандан 20%дай аз добуш алышы ыктымал.
Мен бир партияга байланбаган президент болом. Мен өзүмдүн партиялык ээн белгимди тапшырам.
Ал эми жакшы партия деген саясий күчтүн лидери, аял талапкер Мерал Акшенер 13, элдик демократиялык партиянын лидери, азыр абакта отурган күрдчүл депутат Салахиддин Демирташ 10%дай добуш алышы ыктымал. Эрдоганга жалпысынан 5 саясатчы атаандаш болуп жатат. Вашингтондогу жакынкы чыгыш институтунун эксперти Гонул Тол 2-чи айлампа болуп калышы да мүмкүн деп божомолдойт.
Оппозициянын талапкери Мухаррам Инже 2-чи айлампада эгер күрдтөрүн добушун ала алса, Эрдогандын жеңиши мүмкүн деген божомол бар. Менимче ал Эрдогандын тушундагы диний эркиндик сакталат деп өлкөнүн диний консерватор катмарын ынандыра алса, мындан да маанилүү болмок.
24 июнда Түркияда парламенттик шайлоо да өтөт. Эрдогандын Ак партиясынын ийгилиги мурдагы шайлоодо биринчи жолу парламентте орун алган күрдчүл элдик демократиялык партиянын бул шайлоодо жетиштүү добуш алар албасына да байланыштуу болот. Түркия НАТОнун мүчөсү, бирок ал акыркы кезде Сириядагы жарандык согушка кийлигишип келе жаткан Иран жана Орусия менен жакындан кызматташып жүрөт. Түркияны Эрдоган алгач премьер-министр, кийин президент катары 2003 жылдан бери башкарып келе жатат. Эксперттердин баамында бул жолку шайлоо анын бийлиги дагы күчөйбү же эми алсырай баштайбы дегенди да көргөзөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра желдиктүү темалардан жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы менен Ат Баш районунун 3 окуучусу жогорку балл топтоп алтын сертификатка ээ болушту. Мындан тышкары 200 балдан жогору көрсөткүчкө облустан 14 окуучу татыктуу болгон экен. Мындай жыйынтык райондун мектептериндеги билимдин сапатын көргөздүбү? Кабарчыбыз Мирлан Кадыр баяндайт.
Кызыл Туу айылындагы Калкан Кермалиев атындагы орто мектептин окуучусу Айназик Коногалиева жалпы республикалык тестирлөөдөн 220 балл алып, алтын сертификатка ээ болду. 700 чамалуу калкы бар Чакан айылындагы барактивинде салынган бир кабаттуу мектептин окуучусунун ийгилиги азыр айылда чоң жаңылык болуп жаткан кези.
Мен үйдөгү ата-энемдер дагы бардык шарттарды түзүп берип, мен бардык жумушта негиз эле бул биз айылда жашагандыктан баары бир үй жыйноо же болбосо башка дагы андан башка жумуштар болот эмеспи. Ошо ата энем негизгисинен, эң биринчиден ата энеме рахмат. Бүт жактан чуркап, чоң атам, чоң апам бүт бардык деген жумуштардан бошотушту. Эң төркү залдагы үйгө коюп коюшту, дагы кечке окудум.
Айназик классташтары менен тестирлөөдөн бир жыл бою даярдык көргөнүн айтат. Беш кыз район, облустарга келип атайын тестке даярдоочу курстарга катышып жүргөн. Жыйынтыгында Айназик 220 балл, курбулары 200, 191 жана 190 баллга жетип олтурушат.
Мугалимдер талап коюп атышат да, негизинен эле Кызыл Тууда биздин мектепте деген аябай талап жогору. Анткени деген бизде деген мындай учурлар болгон. Бул Бишкектеги мектептерден келип биздин мектептерде 11 класста окугандар болгон. Анан алар деген башка жакта 5-ке окуп келген окуучулар айтып жатышты, 4-3 дагы түшүп калган убактар болот да, ошол окуучулардын. Анан биякта аябай талап күчтүү экен деп ушунча айтып атышты да көп жер, көп ошо окуучуларчы, башка жерден келген окуучулар да.
Айназик алтын сертификаттан сырткары алтын тамга артыкчылык аттестатына да ээ болгон. Ат Башы району боюнча мындай алтын сертификатты быйыл 3 окуучу алды. Ачык айында айылындагы Ойтерскен атындагы орто мектебинин окуучусу Толкун Жеткинбекова 224 балл алган. Анын мугалими Бактыбек Токтоманбетов окуучуларга өзүнчө убакыт бөлүп сабак өтүүнүн жаңы ыкмасын колдонгонун, мындан улам анын окуучулары жакшы көрсөткүчтөрдү бергендигин билдирди.
Быйыл мына 11 классты өзүм класс жетекчи катары дагы, өзүм предметтик мугалим катары дагы бүткөрдүм. Аны менен дагы өзүм классымда дагы бир 10 окуучум бар. Ушул эле өздөрүнүн аракети менен аракет кылып баягы булар менен сабактан мезгилден сырткары убакта көп кошумча сабактар менен даярданып, мынакей астыдагы мынакей орто тестте дагы жогорку балга жетишкен окуучуларым да болду да, ошолор окуучулардын ичинен. Толкундан кийинки окуучум 189 балл алды, 171 балл алды, андан кийин 165, 163, 160, 155, 150. Эң такыр эле мындай болбой калдым деген окуучум 133 балл алды да. Себеби булар такай ошо мени менен математикага консультацияга келип такай катышып жүргөн окуучуларым да. Ондон ашык окуучум жанагы проходной балдан жогорку балдар менен өтүштү.
Мугалимдер соңку жылдары аймакта билим сапатын өзгөчө көңүл бурула баштаганын, мындан тышкары билимге балдардын келечегине карата ата энелер дагы мамиле өзгөрө баштаганын белгилешет. Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн адиси Жылдыз Капарова мыкты окуучулардын саны жылдан жылга арбып бара жаткандыгына токтолду.
Акыркы 2 жылдан бери ушу жана инновациялык мектепте мектептер, жаңы мектептер салынып, мектептерде жаңы базалык техникалар келип атат, мына ошонун баары биз ойлойбуз ошол балдар үчүн бир пайдасын тийгизип жатат. Анан ал быйыл берсе эле быйыл результат бере албайт, буга жылдар керек. Акыркы 5 жылдан берки көрүп аткан аракетти биз балким быйыл көрүп атабыз дегенди айта алам да.
Нарын облусунда 141 мектепте 57 миңден ашык окуучу бар, анын 3552 11 класты аяктап жатат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театры театралдык сезонунун өзбек драматургу Саид Ахматтын Айтылуу келиндер козголоңу легендарлуу комедиясы менен жапты, бирок аны көрөрмандарга жаңылап сунуш кылды. Оюн зооктун жүрүшүнө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы күбө болгон.
Ой, жакшы беле кеттиң алайындар, кандайсыңар, куш келипсиңер.
Бул Сакиш деген ат менен таанымал актриса Айнура Тургунбаева. Ал келиндер козголоңун комедиясында башкы каарман Фарман Бүбүнүн образында экен. Актриса спектаклдин алдында сатиралык кейипкерди өз деңгээлинде ачып бере аламбы деп толкунданып турганын кеп кылды.
Образды чыгаруу бул өзүнчө бир түйшүк болот. Сумдук, гениальный актер болсоң деле бар деле түйшүксүз иш жок. Комедия ойнош чынын айтканда ар бир артисттердин колунан келе бербейт. Анан эле ушунча кишини эле келип, мисалы чем комедияга караганда трагедия оңоюраак деп айтышат да любой. Ал адамды алып чыгып ошончо кишини күлдүрүш өзүнчө кыйын да.
Саид Ахматтын келиндер козголоңу пьесасы өзбек адабиятынын классикалык чыгармаларынын бири. Ал совет мезгилинен тарта ар кайсы мамлекеттин көптөгөн театрларында коюлуп, атургай 2 кино тасма тартылган. Аталган драманы кыргыз сахнасына 1984 жылы таланттуу режиссер Жалил Абдыкадыров алып чыгып, башкы ролду СССРдин эл артисти Дарыкүл Күйүкө ойногон. Театр адистери бул чыгарма совет заманында эски каада салтты мыскылдап, жаңыча жашоого үндөгөн идеологиянын негизинде коюлуп келсе, бул жолу ал заманбап көйгөйлөрдү да камтыганын айтышат.
Бунун үстүнө дагы чыгарсаңыз түрмөдөн 25 000 доллар берем. Аны эле өстүтсөңүз 30 000 доллар алып эле чыгып каласыз.
Деп чоочун аял Фарман Бүбүдөн милицияда иштеген уулуна, прокурор кудасына ортого түшүп, өзүнүн жемкорлук үчүн камалган жакынын бошотуп берүүнү өтүнөт. Бирок эне балдарынын, келиндеринин алган айлыгын бир тыйынына чейин санап алса да, элге сараң кемпир катары таанылса да, уул келиндеринен арам оокаттан алыс болууну талап кылып, балдарынын көзүнчө пара сунуштаган аялды үйүнөн кууп чыгат.
Жанагы инженерге 500 сомдон бергенбиз да, ошонун туулган күнү болуп калды. 500 сом? Туулбай калсын угул жеңжелер, кандай угул, 500 сомду бергенин карабайсыңбы?
Каардуу кайнененин үй бүлөдөгү мындай жашоо образы акыры өзгөрүүсү керек эле, аны өзү деле сезет. Бирок балдарын жамандыкка барбас экен, ынтымактуу болушса экен деп санаркап аларды бир короодон, өзүнүн тартибинен чыгаргысы келбейт. Өтүкчү Абышка Бакинин ролун аткарып жаткан кадимки Бопуш же Саякбай Марат Жанталиев Фарман Бүбүнүн мындай жоруктарын феодалдык башкаруу деп сындап, аны Инстаграмга, Фейсбукка, Ютубка жарыялайын деп коркута баштайт. Ал ортодо келиндери үйдүн короосуна нааразычылык акциясына чыгышат. Жыйынтыгында уул келиндери оюн коюу аркылуу байбиченин терс кыялдарын чагылдырып беришет. Ал спектакль каардуу энени жумшартып, балдарына заман угуна үндөшүп жашоого уруксат берет. Көрүүчүлөрдүн бири спектакль бүткөндө биринчилерден болуп ордунан туруп кол чапкан эмгек сиңирген артист Кеңеш Курманалиева бул жолку оюн тууралуу мындай деди.
Комедия аябай кыйын да өзү. Менин иштегениме 62 жыл болду. Үч театрда иштедим, балакетиң алайын. Мен илгерки комедияны көрдүм, илгерки артисттерди көрдүм, Мына комедия деген ушундай болуш керек.
Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Жолдошбек Жанжигит уулу театр алдыда чыгармачылык боюнча коңшу мамлекеттер менен иштешүүнү жана дагы да сатиралык спектакльдерди сахналаштырууну ниет кылып турганын билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте